Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Chakras and the Vagus Nerve ni CJ. Llewellyn ay isang aklat na nasa pagitan ng enerhiyang banayad, regulasyon ng sistemang nerbiyos at mga gawaing pangkalinga sa sarili. Iniugnay nito ang tradisyonal na konsepto ng pitong chakra sa vagus nerve, isang mahalagang nerbiyos na may papel sa ugnayan ng utak at maraming bahagi ng katawan. Layunin ng aklat na bigyan ang mambabasa ng isang praktikal na paraan upang pagmasdan ang koneksyon ng emosyon, pisikal na sensasyon, paghinga at pakiramdam ng kaligtasan. Hindi nito dapat ituring na kapalit ng pagsusuri, gamot o paggamot mula sa lisensyadong profesional. Sa alip, inilalatag nito ang chakra bilang isang mapagnilay na wika para sa karanasan, habang ang nervous system ay nagsisilbing pisyolohikal na lente. Mahalaga ang pagsasanib na ito dahil may mga taong mas madaling umunawa sa stress kapag parehong kinikilala ang katawan at personal na kahulugan ng nararamdaman. Ang aklat ay para sa mga naghahanap ng mahinahong paglapit sa mindfulness, body awareness at suportang pangkaisipan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinagdurugtong ang chakra at vagus nerve nang hindi sila itinuturing na iisang bagay, pangunahing ambag ng aklat ang pagtatabi ng dalawang magkaibang balangkas. Ang chakra ay nagmumula sa mga tradisyong espiritual ng Timog Asya at karaniwang ginagamit bilang mapa ng enerhiya, damdamin at kamalayan. Ang vagus nerve naman ay bahagi ng anatomyang pinag-aaralan sa medisina. Nagdadala ito ng mga senya sa pagitan ng utak at mga organo. At kaugnay ito ng ilang automatikong tungkulin ng katawan, kabilang ang mga aspekto ng paghinga, tibok ng puso at pagtunaw. Hindi napatutunayan ng modernong agham na ang mga chakra ay pisikal na estruktura o direktang katumbas ng mga ugat. Mahalaga ang pag-iingat na ito upang hindi malito ang metapora at anatomiya. Gayunman, maaring maging kapaki-pakinabang ang paralel na pagtingin. Halimbawa, ang pagtuon sa dibdib, lalamunan o tiyan habang humihinga ay maaring magbigay ng wika para mapansin ang tensyon at emosyon sa ganitong paraan. Ang chakra ay nagsisilbing organisadong gabay sa pagninilay, samantalang ang pag-unawa sa nervous system ay nagpapaalala na ang reaksyon sa stress ay may pisikal na dimensyon. Ang lakas ng lapit na ito ay hindi sa pagbibigay ng simpleng siyentipikong patunay sa espiritualidad. Nasa paglikha ito ng mas maingat na pag-uusap tungkol sa katawan, regulasyon at personal na kahulugan. Ikalawa, ang vagus nerve bilang daan sa regulasyon ng stress at pakiramdam ng kaligtasan, itinuturo ng aklat na ang paggaling at pagninilay ay hindi lang nangyayari sa antas ng pag-iisip. Kapag ang tao ay nasa matinding stress, maaaring bumilis ang tibok ng puso, maging mababaw ang paghinga, manigas ang katawan, o maging mahirap ang malinaw na pag-iisip. Ang vagus nerve ay bahagi ng sistemang tumutulong sa katawan na magpalipat-lipat sa pagitan ng pagiging alerto at mas kalmadong paggana. Dahil dito, ang pag-aalaga sa nervous system ay mahalagang konteksto sa anumang gawaing chakra. Ang praktikal na punto ay hindi piliting maging positibo o tahimik agad. Mas makatuwirang kilalanin muna kung ang katawan ay pagod, balisa o parang nanganganib. Ang banayad na paghinga, pagdama sa paa sa sahig, maingat na galaw at pahinga ay maaaring makatulong sa ilang tao na bumalik sa kasalukuyang sandali. Hindi pare-pareho ang tugon ng lahat at ang mga teknik na ito ay hindi lunas sa trauma o karamdaman. Ngunit binabago nila ang tanong mula sa ano ang mali sa akin tungo sa ano ang sinasabi ng katawan ko ngayon. Ang ganitong paglapit ay lalo ng mahalaga sa mga kulturang sanay magtiis o magpatuloy kahit ubos na ang lakas. Inuuna nito ang pakikinig bago ang paghusga sa sarili. Ikatlo, ang pitong chakra bilang mapa para mapansin ang magkakaibang karanasan sa katawan. Sa tradisyonal na chakra framework, ang pitong pangunahing sentro ay karaniwang inilalarawan mula sa ugat ng gulugod hanggang sa tuktok ng ulo. Madalas itong iugnay sa mga tema tulad ng pagiging matatag, damdamin, sariling pagkilos, pakikipag-ugnayan, pagpapahayag, pananaw, at mas malawak na kamalayan. Ginagamit ng aklat ang ganitong ayos upang magkaroon ng sistematikong paraan ang mambabasa sa body awareness. Sa halip na sabihing masama ang pakiramdam ko, maaring siyasatin kung ang karanasan ay may kinalaman sa takot at seguridad, pagpipigil ng emosyon, hirap magsalita, o pagkawala ng direksyon. Hindi ito dapat gamitin bilang mabilis na pagsusuri ng pagkatao. Walang isang bahagi ng katawan na automatikong nagpapatunay ng isang tiyak na psikolohikal na problema. ang halaga ng mapa ay nasa mga tanong na binubuksan ito, hindi sa mga tiyak na etiketa. Maari nitong tulungan ng isang tao na makita ang paulit-ulit na padron sa pagitan ng sitwasyon, emosyon, postura, at paghinga. Sa praktika, mas mahalaga ang pagiging mausisa kaysa ang paghahanap ng perpektong balanse. Kapag may naramdamang higpit, pwedeng magpahinga, huminga, at obserbahan kung ano ang nagbago. Sa ganitong paggamit, ang chakra ay hindi lihim na diagnosis, kundi isang wika ng masinsinang pakikipag-ugnayan sa sarili. Ika-apat, ang banayad na pagsasanay ay inuuna ang katawan kaysa puwersahang pagproseso ng emosyon. Isang mahalagang implikasyon ng pagsasanib ng chakra at nervous system ay ang kahalagahan ng ritmo at pahintulot. Sa mga gawaing nakatuon sa katawan, hindi laging mabuti ang biglaang paghimay sa mabibigat na alaala o matitinding damdamin. Maaring lalo nitong palakasin ang pagkabalisa, pamamanhid o pakiramdam na wala ng kontrol ang isang tao. Ang mas ligtas na direksyon ay magsimula sa maliliit at napapamahalaang sensasyon, tulad ng kontak ng likod sa upuan, bigat ng mga paa o paggalaw ng hininga. Mula roon, maaring unti-unting magbigay pansin sa mga temang iniugnay sa chakra kung komportable ang tao. Ang ganitong paraan ay may saysay dahil ang regulasyon ay hindi palaging nangangahulugang pag-alis ng damdamin. Maari itong mga hulugang pagkakaroon ng sapat na katatagan upang manatili sa karanasan ng hindi nalulunod dito. Para sa ilang mambabasa, makatutulong ang tahimik na espasyo pagsusulat, mahinahong pag-unat o gabay ng therapist. Para sa iba, ang ilang pagsasanay ay maaring hindi angkop sa kasalukuyang kalagayan, kaya mahalaga ang pagpili at paghinto kapag kinakailangan. Ang pananaw ng aklat ay mas kapaki-pakinabang kapag ginagamit bilang paanyaya sa maingat na self-care, hindi bilang utos na laging maghukay ng damdamin o ayusin ang sarili. Panghuli, may hangganan ng enerhiyang wika at kailangan ng responsabling paggamit nito. Namumukod ang paksa ng aklat dahil pinagsasama nito ang isang espiritual na tradisyon at kaalaman tungkol sa nervous system. Ngunit ang pagsasanib ay nangangailangan din ng malinaw na hangganan. Ang konsepto ng vagus nerve ay may suportang anatomical at physiological. Samantalang ang chakra ay isang tradisyonal at simbolikong sistema na hindi dapat ipakita bilang napatunayang bahagi ng katawan sa parehong paraan. Ang responsabling mambabasa ay maaring gamitin ang aklat para sa pagninilay at pang-araw-araw na pag-aalaga habang nananatiling maingat sa malalaking pangakong pangkalusugan. Ang tuloy-tuloy na pananakit, matinding panik, hirap sa pagtulog, depresyon o anumang krisis sa kaligtasan ay nangangailangan ng angkop na profesional na tulong. Hindi kayang palitan ng meditation, paghinga o energy work ang medical at mental health care. May halaga pa rin ang aklat sa loob ng limitasyong ito. Nag-alok ito ng tulay para sa mga taong hindi tumutugon sa purong intelektual na paliwanag ng stress, ngunit nais ding umiwas sa mga pahayag na walang pananagutan. Maari nitong hikayatin ang mas mapagkumbabang pagtingin sa katawan kung saan ang sariling karanasan ay pinakikinggan ngunit hindi agad binibigyan ng absolutong kahulugan. Ang pinakamainam na gamit nito ay bilang dagdag na kasangkapan sa isang mas malawak na pangangalaga, kasama ng pahinga, relasyon, konsultasyon, at praktikal na suporta. Bilang pagtatapos, ang chakras and the vagus nerve ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa chakra meditation, somatic awareness, at pag-unawa sa stress sa paraang mas nakasentro sa katawan. Maari rin itong maging kapakipakinabang sa mga practitioner ng yoga, mindfulness, o mga tumatanggap ng counseling, lalo na kung nais nilang magkaroon ng mas malinaw na bokabularyo para sa koneksyon ng emosyon at pisikal na sensasyon. Hindi ito ang pinakamainam na unang sanggunian para sa mahigpit na siyentipikong pag-aaral ng neurolohiya. At hindi rin ito kapalit ng trauma-informed therapy o pangangalagang medikal. Gayunman, may praktikal na halaga ito bilang gabay sa mas mabagal na pakikinig sa sarili. Ang natatangi rito kumpara sa maraming aklat tungkol sa chakra ay hindi lamang nito tinatalakay ang enerhiya bilang abstraktong ideya. Inilalapit nito ang paksa sa karanasan ng paghinga, tensyon, pahinga, at pakiramdam ng seguridad sa katawan. Kumpara naman sa mga aklat na puro nervous system science, nagbibigay ito ng simboliko at mapagnilay na balangkas na maaring makatulong sa ilang mambabasa na pangalanan ang kanilang karanasan. Ang pinakamahalagang pakinabang ay ang pagkatutong hindi paghiwalayin ang isip, katawan at personal na kahulugan. Kapag binasa ng may kritikal na pag-iisip, maaring magsilbi ang aklat bilang maingat na dagdag sa isang regular na self-care practice, hindi bilang mabilis na solusyon sa lahat ng hirap. Kung gusto mong sumuporta, CJ, Llewellyn M. Ed, LPC, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.